Бұл мәселе дұрыс айтқан уақытта Татар конгрессының жетекшілігінде тексерілмеді. Шуңа күрә бұл мұны қарай керек Ринат Закировның шәхси фикірі деп. Әмі шәхси фикір болса да, онда бірне қадар дұрыстық бар деп етірге керек. Немесе шуны еске түсірем. Қырым татарлары Қырым отырауына, ярым отырауына көше башлағашты, совет шырында бұл. Шушы мәселе Мәскеуде этнология һәм антропология институтында тикшерелгән иде. Анда каралды Кырым татарларын ярым татарда ничек урнаштырырга. Чөнки ул вакытта Кырым татарларының бит элекке яшәгән урыннарының күбесе буш түгел иде, анда башка кешеләр яшиләр иде. Һәм Кырым татарлары кире кайта башлагач, мәсәлә туды, эшләп булмый икән, ярым татарларында Кырым татарларының тампак итмәрәк урнашкан бер-ике районы булса да дип. Немче Закиров шуны күздәтті, шунды да қасаны күздәтті. Чөнки Кырым татарлары саны ягыннан аз булу сәбәпле, турыдан туры элекке Кырым татарлар республикасын кайтару референдум юлы белән мөмкин түгел менемчә. Һәм бу чиракта аларга булган фырсаттан файдалану өчен ниндидер милли үзәк кирәк. Ул менә мәдәни мөхтәрият буламы, әмма Милли мәдәни мөхтәрияттан зуррак булган бер инде компакт булдырган район яки бер шәһәр район була. Бу мәсьәлә тикшерүне таләп итә. Шушы Закир әйткән сүзләреннән чыгып киткән вакытта билгеле бу мәсьәлә алга таба каралырга тиеш булган мәсьәлә була. Әмма билгеле Кырым татарлары минемчә мондый рәфикәдә килешмәскә мөмкин. Бигрәк тә милли мәҗлес. Чөнки алар Қырым Республикасы біздікі деп баралар шындықта. Бұл саяси лозунгы боларақ дұрыс, әмі қазіргі саяси шотлар шығып шыққан уақытта тұрмашқа ашылауымытырған нәрсе. Бүтін проблема шында. Әбет Қырым татарларына алға таба харекет ету үшін бүгілік нейді келішілерге ерісіге керек власт органдары білен Қырымның. Мен ойлым, әгер де легитим яңа шартлар тудырылса, ул вакытта эшләү җиңелрәк булды иде. Ә ул теге билгеле Кырымнан читтә булган җитәкче орган, әгәр дә без шушы бөтен ярым утрауга хуҗалдырга тиеш дип кенә барган вакытта, ике арада власть органнары белән һәм Милли мәҗлес арасында, яшь Кырым татарлары арасында урта фикергә килеп булмаячак. Бигрәк тә Кырымда хәзерге вакытта хәрәкәт иткән властьлар белән урта фикергә килеп бик авыр булачак. Шушы яктан монда уйлана торган әйберләр бар. Мин Ринат Закировның фикерен тулай алганда хуплыйм, ләкин ул эшкәртергә тиеш булган фикер. Шуңа күрә алга таба монда Кырым татарларының да теләкләрен искә алырга кирәк. Минемчә, иң яхшы сул беренче чиратта Кырым татарларының абориген җирле халык статусын кире кайтару. Юридик нигездә. Бәлки, Төркиядә җыелгач шул мәсьәлә каралыр да. Шул әгәр дә шулай күрсәтсә, алга таба ниндидер башка карарларда кул итәргә мөмкин.